Dobrý deň, vitajte pri počúvaní relácie Vyznania. V nej dáme priestor dvom hosťom, Lenke Hlinkovej z občianskeho združenia Ženský algoritmus a Vojtichovi Arcovi zo Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov. Lenka Hlinková nám porozpráva o konkrétnych formách vzdelávania pre ženy, aby sa mohli o svojej kariére venovať aj pracovným pozíciám v oblasti informačných technológií. Pán Vojtech Arc nám priblíži čaro profesie v gurmánskej oblasti, ale aj výzvy, ktoré sú pred profesionálmi, ktorí v tomto odvetví pracujú. Reláciu pripravili zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Vítajte pri rádiách.
Pred tebou tisíc možností zbaviť sa nudnej všetnosti. Sa blíži ako had a láska sveta sklame nás. Zabudnem na strahu, na vú, na vernosť vopred predanú. Objatie hladných ramien a zlým dňom bude amen. Vráti, rana sa z duše vytratí, neha sa blíži zas a zas a láska sveta spojí nás. A láska sveta spojí nás. Ďalej zostáva prázdnota, čo kráti čiaru života. Sa blíži ako had a láska sveta zvedie nás. Skúsim výjsť mi za dvere a opäť veriť dôvere. Dlaň vložiť do druhej zas a láska navždy spojí nás.
Občianske združenie Ženský algoritmus pripravuje široké spektrum aktivít pre dievčatá a pre ženy, ktorými ich posúva v ich profesionálnej kariére. Viac sa už dozvieme od spoluzakladateľky združenia Lenky Hlinkovej.
Naše občianske združenie je zamerané hlavne na vzdelávanie dievčat a žien v tzv. Transformačnej fáze života, či už ide o výber školy, zmenu kariéry, návrat do práce po materskej dovolenke alebo snahu o manažerskú pozíciu.
A prečo práve tieto oblasti sú v centre vašej pozornosti?
Je to fáza, kedy sa žena rozhoduje a výrazne vplýva na jej ďalší úspech v kariére a tým pádom aj na finančnú nezávislosť a úspech, spokojnosť, a chceme, aby vlastne v týchto fázach ženy a dievčatá mali čo najviac informácií, prípadne skúsenosti, aby to rozhodnutie bolo informované a najlepšie pre nich.
A aké sú doteraz ohlasy dievčat a žien, ktoré sa zúčastňujú na vašich projektoch?
Sú veľmi pozitívne. Veľmi pozitívne reagujú na to, že ich motivujeme práve do odvetví, ktoré sú zastúpené ženami zatiaľ pomerne málo. Na Slovensku v IT sfére pracuje okolo 15% žien. Na manažerských pozíciách 20 až 25%, líšia sa štatistiky, ale stále nedosahujeme tú polovicu. Takže ženy vítajú, že získavajú jednak to povzbudenie, ale aj informácie, vzdelávanie. A veľmi pomáha aj taká komunita. To znamená, že od iných žien a dievčat, ktoré prichádzajú na naše podujatia, vidia, že v tom nie sú sami a že aj podobné ženy si prechádzajú podobnými problémami a až na tie problémy sú riešenia.
A tie vaše aktivity pozostávajú z čoho? Sú to prednášky, nejaké školenia, nejaké projekty dlhodobejšie?
Ročne realizujeme okolo 15 projektov, ktoré pozostávajú z rôznych aktivít. Napríklad pre dievčatá organizujeme taký veľký program, dá sa povedať už niekoľko rokov, volá sa Inspiring Girls, kedy voláme úspešné Slovenky do slovenských škôl, ideálne do škôl, v ktorých študovali, a predstavujú deťom, nielen dievčatám, veľakrát aj chlapcom, svoju kariérnu cestu. A pre deti je to uveriteľné z dôvodu, že táto žena zišla z tých hlavíc, z ktorých oni teraz sedia. Takže je to motivačná prednáška, ale zároveň pre mnohé dievčatá sa táto žena stáva novým vzorom. Napríklad máme projekt Inspiring Jobs, kedy mládež voláme na pracoviska, kde si môžu na deň vyskúšať, ako to vyzerá pracovať v nejakej zaujímavej firme a trošku si ohmatať to svoje budúce povolanie, keďže zo školy často nemajú o tom veľmi predstavu. Potom robíme pre dievčatá letné coding campy, kedy sa týždeň učia s nami programovať, navrhovať stránky, navštívime IT firmu, súťažia, trošku sa aj prebehnú vonku a opäť počujú nejaké inšpiratívne prednášky. No a ženám sa venujeme hlavne v online vzdelávaní, aby to bolo pre nich flexibilné, čiže máme veľa online kurzov zameraných pre ženy po materskej, ktoré sa vracajú do práce, alebo pre ašpirujúce manažérky, alebo potom podujatia, kde sa stretávame prezenčne, napríklad Skillin v Košiciach, kde dávame ženám také jednohúbky rôznych technických informácií, ktorých sa môžu chytiť a vďaka ktorým môžu vo svojej kariére napredovať.
My sa napríklad stretávame na jednom podujatí na prednáške, ktorá je zdarma, tak ma zaujíma, odkiaľ máte zdroje, aby ste sa mohli venovať ženám.
V rámci našich fundraisingových aktivít oslovujeme rôzne ministerstva, samosprávu, rôzne zamestnanecké a nadačné fondy. A našťastie sme si vybudovali dobré meno a túto podporu dostávame. Takže konkrétne tento program bol podporený už viacerými partnermi. Toto bolo 27. stretnutie. Takže stále sa nájdu partneri, ktorým záleží na tom, aby ženy sa vzdelávali práve v technických zručnostiach. A to je taký možno, že také špecifikum, že nechceme pýtať peniažky od tých žien, ale od tých ľudí, pre ktorých je to strategicky dôležité, aby Slovenky boli vzdelané.
Vy sama ste pracovali v IT odbore. Ako vám sa to podarilo? Napriek tomu, že ste žena, že tiež zrejme ste museli mnohé veci docvičiť, dovzdelať.
Ja som vlastne sa do IT dostala počas vysokej školy ekonomie, kedy som si už počas toho založila vlastný e-shop a neskôr dostala sa do startupu s dvoma partnermi a potom už každá ďalšia moja práca bola IT, čiže keď to zhrniem, bol to asi záujem robiť niečo online a záujem učiť sa niečo, čo ma v podstate škola neučila, ale vlastne tým samoučením som prišla k tomu, že ma to zaujíma a tým pádom som sa v tom aj mala chuť ďalej rozvíjať. Takže toto bola moja cesta. Nie je veľmi špeciálna, počúvam to od viacerých žien, ale niekde potrebuje trošku tú iskru, aby zahorela tá vášeň pre tú sféru, ktorú tá žena bude ochotná vlastne investovať do toho čas a sama vzdelávať, keď už nevyštudovala ten daný odbor.
Odkiaľ a kam tvoj mesiac zapadá, v spomienkach tam plynú roky a dni človeka, kde vtáci spia a rieka pramení. Deň strieta tma, prichádza nový vek znamení. Po kvapkách padá z nás večný dážď, čo zmýva hriešný prach. Podstata človeka ukrytá je hlbina. Vstúpiť viac do dverí, nič nezastaví perpetuum mobile, čo v nás velí.
Dajme času čas, nech na chvíľu postojí, nech sa môže nadýchnuť a potom zas nech si letí, ako tátož postojí. Je neskazený ako deti, čas sa nebojí. Dajme času čas a odpustíme. A potom žijeme v láske, s láskou, v pokoji.
Po kvapkách padá z nás večný dážď, čo zmýva hriešný prach. Podstata človeka ukrytá je v hlbinách. Bez opravnení nik nesmie vstúpiť viac do dverí, nič nezastaví
skúpiť viac do dverí.
Majú šancu ženy sa aj v tom IT odbore uplatniť?
Teraz máme špecifickú dobu. Musím povedať, že nástupom AI sa nám trošku mení situácia, ako bola pred 5 rokmi, kedy naozaj pre ženy boli tie dvere do IT firiem otvorené na juniorné pozície. Dnes tým, že umelá inteligencia v mnohých IT firmách preberá rutinné úlohy, máme tu taký zvláštny trhový paradox, kedy nie je priestor pre juniorov akoby. Že vy si otázniť nad tým, ako budú rásť mediori a seniori, nie len ženy, ale aj muži, na technických pozíciách, keď množstvo rutinných úloh, ktoré slúžili juniorom na učenie sa a na prepracovanie sa k vyššej pozícii alebo vyššej úrovni, sa teraz deleguje na umelú inteligenciu. Takže je to niečo, čo ešte aj my sa snažíme objavovať a zisťovať, akým spôsobom by ženy vlastne mohli sa do IT sféry dostať aj bez domenovej znalosti technológií. Ale vsadzame kartu na to, že stále väčšia váha je aj na mäkké zručnosti, v ktorých ženy práve vynikajú a zamestnávateľia si začínajú uvedomovať, že potrebujú v týme ľudí, ktorí vedia riadiť ľudí, ktorí vedia využívať empatiu a ktorí majú komunikačné zručnosti a sociálnu inteligenciu, ktorú potrebujú práve preto, aby tá ich firma napredovala.
A nehrozí tu nebezpečenstvo, že tá umelá inteligencia vytlačí časť pracovníkov z toho IT sektora?
Ono to už je tak. Čiže vlastne naozaj vytlača juniorné pozície a absolventi, ktorí vychádzajú zo škôl a nemajú povedzme nejaké pracovné skúsenosti v oblasti IT, teda absolventi technických fakult, majú problém sa uplatniť a stretávame ich v potravinách, na pumpách. Čiže to je niečo, čo vidíme aj v Silicon Valley, že je to trend, ktorý tu prichádza z zahraničia, kde naozaj umelá inteligencia reálne vytláča ľudí z pozícií, pokiaľ ten človek nesleduje, čo sa deje a nedopĺňa si to vzdelávanie v oblastiach, ktoré sú stále pre tých zamestnávateľov lákavé. Takže spoliehať sa na to, že vyštudujem jeden odbor a všetko, čo ma škola naučí, mi bude stačiť, je dosť nerozumné.
Čiže asi nasleduje to celoživotné vzdelávanie, zisťovať, že kam smerujú trendy na pracovnom trhu a takto sa nejako udržať.
Áno, isto, tie trendy znamená sledovať, čo vlastne zamestnávateľia sú ochotní od nás kúpiť, ako ktorá naša znalosť, zručnosť je pre nich natoľko hodnotná, že sú ochotní nám za ňu zaplatiť. A nevie ju nahradiť umelá inteligencia zatiaľ, takže je to určite práca s ľuďmi, je to určite motivácia tímu, to ešte stále nevie umelá inteligencia robiť, ani zadať víziu, ani uvažovať strategicky v takom veľkom a širokom kontexte, keďže umelá inteligencia má ten kontext obmedzený na to, čo jej dáme. Takže týmto smerom by sme sa mali uberať, okrem toho, že si prehlbujeme tú našu domenovú znalosť, v akékoľvek oblasti sme, tak rozširovať si vlastne aj tie mäkké zručnosti dookola, lebo práve s príchodom umelej inteligencie začínajú byť veľmi hodnotné a tie interpersonálne hlavne zručnosti.
Myslíte si, že ženy na tom sú zatiaľ horšie vzhľadom na nástup umelej inteligencie v tejto oblasti, o ktorej rozprávame, v IT technológiách?
Áno, vníma to tak aj viacero organizácií, ktoré podporujú vzdelávanie žien v oblasti umelej inteligencie, že ťaháme trošku za kratší koniec, hlavne čo sa teda týka využívania umelej inteligencie a nie len z hľadiska ako keby toho bežného užívateľa, ale z hľadiska užívateľa, ktorý dokáže využiť umelú inteligenciu ako nástroj na tvorbu nejakej hodnoty, povedzme pre zamestnávateľa. Takže tam sa potrebujeme preklopiť a vnímať to naozaj ako takú výzbroj, ktorá nám pomôže sa na tom trhu uplatniť a čo vieme ako zamestnávateľom alebo pre vlastné podnikanie ponúknuť ako hodnotu. Pretože byť len obyčajným užívateľom týchto technológií už nestačí, ale dokonca aj tam ženy ťahajú za kratší koniec kvôli tomu nedostatku času na nejaké extra vzdelávanie, keďže stále nesú tú dvojitú záťaž. Veľmi často okrem práce majú na starosti celú rodinu a je veľmi málo času na to vzdelávanie. A práve tu, keď treba vynaložiť ten extra čas, to začína byť veľmi vypuklé a je podpora, nejaká extra podpora žien v oblasti vzdelávania potrebná.
Znám milión blištivých miest, v nich milión dveří, za nimi labirinty cest, co mě lákají dál. A nad tím vším ještě víc hvězd, chceš, ať mě střeží. Abych se nestratil, abych se nenachytal.
protože ty a já jsme jedno jen ze dvou částí, protože ty a já jsme dvě křídla nad propastí a tak tisíc rolí a uprostřed všech ta jediná, co bych chtěl hrát, je to ta, co si vepsala do snářů a co nás spojí, co s ní každý den vstávám a večer jdu spát, protože ty a já jsme jedno jen ze dvou částí, protože ty a já jsme dvě křídla nad propastí a tak
Našim hosťom je aj naďalej Lenka Hrinková z občianskeho združenia Ženský algoritmus.
V médiách môžeme niekedy čítať príbehy žien, ktoré sa stretli na pracoviskách, kde pracuje veľa mužov s nie veľmi vhodným správaním. Aké sú vaše poznatky?
Vnímame problém, že v povolaniach, ktoré sú dominované mužmi, je častejší výskyt sexuálneho obťažovania a túto tému sme si osvojili z dôvodu, keďže mnohé dievčatá a ženy motivujeme práve do povolaní, ktoré sú v súčasnosti dominované mužmi, ale zároveň monitorujeme štatistiky, že ročne napríklad nám IT sektor opúšťa 400 žien a je to číslo, nad ktorým sa zatiaľ nikto nepozastavuje, nie je k tomu výskum, čo je za tým a nie sú to len materské dovolenky. Z našich prieskumov, ktoré sme robili interne na ale malej a nedostatočne reprezentatívnej vzorke, vieme, že častým dôvodom je práve nebezpečné prostredie, teda prostredie, v ktorom sa žena necíti bezpečne, v ktorom je obťažovaná a v ktorom sa necíti príjemne alebo sa necíti férovo ohodnotená, alebo že sa situácia, v ktorej sa ocitne, nerieši spravodlivo. Takže preto sme sa rozhodli v rámci projektu Erasmus Plus spolu s norským partnerom, Centrom pre inklúziu a diverzitu, rok sa venovať projektu SOS, Speak Out Safely, ktorý pozostáva od prieskumu k zostaveniu bezplatného online kurzu pre zamestnávateľov na prevenciu a riešenie incidentov sexuálneho obťažovania na pracovisku.
A v čom môže spočívať tá prevencia?
Prevencia spočíva vo vzdelávaní, čiže najprv učíme zamestnávateľov, aby učili svojich zamestnancov identifikovať, čo to vlastne je sexuálne obťažovanie na pracovisku, pretože to nie je až akt znásilnenia, ako si mnohí myslia, alebo nejaký fyzický kontakt. Sexuálne obťažovanie môže mať aj jemné formy a ponovom aj digitálnu formu. Takže učíme ich rozlišovať, čo to je a ako to rozpoznať. Následne kurz obsahuje postup, ako už incidenty riešiť, keď sa nahlásia, jednak zo strany zamestnávateľa, ale taktiež aj zo strany osoby, ktorá sexuálne obťažovanie zažíva. Takže vnímame, že táto informovanosť je potrebná kvôli tomu, že to je niečo, čo sa na školách neučí a neučia to ani všetci zamestnávateľia. Prechádzame si všetci BOZP tréningom, ale čo sa týka bezpečnosti práce voči sexuálnom obťažovaniu, v tomto školení nie sme a máme svoje rezervy.
Vy keďže pracujete naozaj s dievčatami, ženami, ktorí chodia na vaše akcie a máte možnosť pri kávičke s nimi diskutovať, vyskytuje sa teda tento problém v skutočnosti?
Za existenciu nášho združenia dostávame pravidelne e-maily s týmito príbehmi a z veľkou frustráciou sme 5 rokov alebo menej, lebo tento plán skrsol pred 2-3 rokmi. Čítali tieto príbehy bez možnosti nejako priamo pomôcť. Vieme odkázať na linku, ktorá je zastrešená štátom 0800 212 212, kde ženy môžu nahlasovať tieto incidenty, ale nemali sme nejaký konkrétny nástroj. Behom existencie nášho združenia sme robili nejaké prieskumy, ale tie opäť len zdvihnú palec alebo urobia nejaký alarm, ale neposkytujú riešenie. Takže až teraz prvýkrát je niečo, nejaká lastovička praktického nástroja, ale opäť to stojí na vôli, ale už nie na peniazoch, lebo je to bezplatné, ale na vôli zamestnávateľa sa dovzdelať a zaviesť procesy. Bolo by skvelé mať nejaké silnejšie legislatívne tlaky alebo zmeny, aby to prostredie bolo bezpečné alebo aby to vzdelávanie bolo povinné, lebo veľakrát sa nám vzdelávania o sexuálnom obťažovaní nezúčastňujú ľudia, ktorí by to potrebovali počuť, ale ktorí sú často obeťami takéhoto správania a aktéri sa mu vyhýbajú. Takže to je taký paradox. Ale v rámci projektu, o ktorom som rozprávala, sme robili aj taký prieskum v rámci takej analýzy potrieb, kde sme zaregistrovali 126 odpovedí, z toho 113 od žien. A žiaľ, boli to mnohé príbehy, naozaj aj dlhé príbehy, ktoré boli nešťastné z pracovísk, ktoré boli často neriešené alebo nedostatočne doriešené a viaceré z nich viedli aj k výpovedi daného človeka, väčšinou ženy zo zamestnania. Zaujímavá štatistika je, že až 40% incidentov obťažovania na pracovisku prichádza zo strany nadriadeného. To znamená, že z pozície moci, ak je žena obťažovaná, alebo aj muž, pretože je to aj problém, ktorý sa týka mužov, tak je oveľa náročnejšie situáciu riešiť alebo nahlásiť, obzvlášť malej firme, lebo ten človek je zároveň nadriadený a zároveň by ho aj riešil, čo je vlastne nemožné. Takže boli tam takéto zaujímavé príbehy a nevieme ich vyriešiť všetky, ale určite toto je malý krok k riešeniu.
Pozri sa lepšie, aká si vzácna. Poteš sa niečím, na seba čas maj. Uvar si jedlo a opäť sa odraz. Prosím ťa iba, buď k sebe dobrá. Obleč sa v svoje jesenné šaty, so šálkou kávy a tým, čo je za tým. Čo nikdy nikto ti nemôže zobrať, neboj sa o to, len buď k sebe dobrá. Čo ťa chápe a nechce ťa bez chýb. Všetko už prikryl z ťa farby obraz. Iba sa obím a buď k sebe dobrá. A tancuj na skladby, veď tak to má byť. Čo nie je ti milé, z pohára vylej. A to, čo ťa teší, hľadaj tam, kde si. Aj tvoje chyby, aj všetky hriechy. Ten, čo ťa chápe a nechce ťa bez chýb. Všetko už prikryl z ťa farby obraz. Iba mu ďakuj. A buď k sebe dobrá. Nikto z ľudí nad tebou moc nemá. Dovol si poznať, čo je tvoja cena. Na veky vekov ľúbená.
Nemajú niekedy ženy obavy vôbec niekomu sa zdôveriť, že takéto niečo zažívajú v práci, keďže sa boja o zamestnanie a podobne?
Majú veľmi často obavy sa zdôveriť. Je tam viacero aspektov. Strach z odplaty, strach z odsúdenia kolektívu, strach zo spoločenského tlaku, strach z toho, že budú oni obviňované za to dané správanie, možno, že čo si obliekli alebo čo robili, ako sa správali. A vlastne aj v konzultácii s pani psychologičkou sme to konzultovali. A učíme aj v kurze, aby ľudia na manažerských pozíciách nenútili osoby zažívajúce sexuálne obťažovanie prehovoriť, pretože je to veľmi citlivá vec a každý si musí prehodnotiť plusy a mínusy. Ak niekomu ide o prácu, o živobytie, alebo jednoducho psychicky sa na to necíti vyjsť s tým von, tak je to naozaj na rozhodnutí tej osoby, či daný incident nahlási. Takže toto by určite nemalo byť povinné. A to bola jedna spätná väzba od jednej pani manažerky, ktorá s našim kurzom prešla a napísala nám to do dotazníka na záver, že si uvedomila, že veľmi tlačí na zamestnancov v tejto oblasti a že tam treba popustiť, pretože je to aj aspekt psychického zdravia a mentálnej pohody tej osoby, že sa rozhodne, či a kedy incident nahlási.
V blízkej budúcnosti chystáte nejaké takéto vzdelávanie pre manažérov?
Vzdelávanie je už otvorené a bude otvorené dlho online. Každý si to vie urobiť vo vlastnom čase. Nájdu kurz na stránke ženskyalgoritmus.sk/speakoutsafely alebo len na domovskej stránke si nájdu túto aktivitu a tam je vlastne link na kurz, ktorý je bezplatný, na konci certifikát a vlastne tam je aj ten hodnotiaci nástroj pre firmy, kde si veľmi rýchlym spôsobom vedia zhodnotiť, či majú tie procesy nastavené dobre a čo konkrétne zlepšiť a ktoré len konkrétne časti toho kurzu im treba pozrieť. Ja som teraz videla veľmi pekný príklad v televízii, kde som bola hostkou v tejto téme, že mali na nástenke v kuchynke nalepené praktické príklady toho, čo je sexuálne obťažovanie. Veľmi ma to príjemne prekvapilo. A sú to niekedy takéto malé kroky, ako vylepiť jeden papier na stenku s príkladmi, čo už je za čiarou, aké dotyky, aké slová, aké poznámky už nepatria na pracovisko. A je to také jemné vzdelávanie, ktorým môžeme robiť tie pracoviska bezpečnejšie a príjemnejšie pre všetkých.
A čo chystáte pre ženy najbližší pol rok napríklad?
Práve sme skončili 10. kolo online kurzu Back in Business, ktorý je trojmesačným kurzom pre mamky, ktoré sa vracajú po materskej do práce. Je opäť teda bezplatný a absolvuje ho každé kolo, robíme ho dvakrát do roka, 30 žien. Takže budeme otvárať na jar ďalšie kolo a v blízkej budúcnosti budeme opakovať kurzy Elements of AI, ktoré robíme v spolupráci s firmou Google, kde sa najmä ženy môžu učiť ovládať umelú inteligenciu a takým interaktívnejším spôsobom, keďže kurzy sú štvortýžňové, buď online alebo v Košiciach a končia sa vlastne takým záverečným projektom, takže je to naozaj zamerané na tie praktické zručnosti. Pokračujeme aj s týmto projektom Skillin, kedy vzdelávame ženy takýmito technickými alebo kariérnymi jednohúbkami. Potom pokračujeme s projektom Inspiring Girls, to znamená návštevy škôl s inšpiratívnymi ženami po celom Slovensku. No a Získali sme projekt Stronger Roots, alebo dostali sme sa do takej komunity organizácií podporenými nadáciou otvorenej spoločnosti, ktorá buduje kapacity organizácií práve na budovanie odolných občianskych združení a neziskoviek. A chceli by sme sa tento rok preto venovať lepšej starostlivosti o naše komunity, keďže naša cieľová skupina je pomerne heterogénna a chceme robiť vlastne také zvlášť aktivitky pre dievčatá, pre mamky, pre podnikateľky, pre ženy, ktoré sa transformujú do IT s takým možno, že väčším fokusom na ten cieľ, ktorý chceme s nimi dosiahnuť a s lepším meraním toho dopadu. Let's go, girls. Come on. I'm going out tonight. I'm feeling all right. Gonna let it all hang out. Wanna make some noise. Really raise my voice. Yeah, I wanna scream and shout. Like a woman. The girls need a break. Tonight we're gonna take the chance to get out on the town. We don't need romance. We only wanna dance. We're gonna let our hair hang down. The best thing. Like a woman.
Covidová pandémia doslova ochromila oblasť gastronomie na Slovensku a ani po nej sa niektorí odborníci už do tohto sektora nevrátili pracovať. V niektorých regiónoch preto stále chýbajú kuchári a ďalší personál. Trápi to aj prezidenta Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov Vojtecha Ráca. Porozprávali sme sa s ním o rôznych témach, ktoré sa viažu k slovenskej gastronomii.
Tako je už aj v názve dané, tak sú to všetci kuchári a cukrári. To je vlastne nezisková organizácia, ktorá na Slovensku sa venuje nielen vzdelávaniu, ale aj rôznym súťažiam. Máme napríklad niekoľko národných tímov, či juniorský, či seniorský národný tím, ktorý nás reprezentuje v zahraničí. Dokonca teraz máme aj Bocuse d'Or tím, to je vlastne taký akože národný tím, ktorá súčasť svetová, je taký Oscar medzi kuchármi, čo sa týka sveta. A teraz sa momentálne pripravujú do Francúzska, do Marseille, kde budú majstrovstvá Európy. Dúfam, že sa im bude dariť. No a v podstate, čo sa týka programu, tak tým, že sa venujeme aj hodne mládeži, tak sme tu mali súťaž Skills v finále celoslovenskej v odbore Kuchár, ktorý organizujeme spolu so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania. Vlastne to bolo veľké finále, kde sa tu stretlo 6 finalistov súťažiacich zo škôl v súťaži kuchárov. Ja to sme mali to isté, ale bola tu súťaž cukrárov, čiže slovenské nájdenie, čo sa týka cukrárčiny. No a dnes od rána tu máme národné týmy, potom sme tu mali community, catering tým slovenský národný, ktorý pôjde takisto do zahraničia nás reprezentovať. Mali sme tu ten slovenský Bocuse d'Or tým, ktorý sa prispravil do Marseille, ktorý vlastne reprezentovať do Francúzska. podstate. No a ďalšie sprievodné programy mali sme tu v podstate aj Žilinský klub kuchárov a cukrárov, ktorý pre návštevníkov pripravil rôzne špeciality, v podstate pohostil ich a momentálne prebieha súťaž pre detičky návštevníkov a máme tu súťaž Zdobení palacinek, kde detičky pripravujú pre svojich rodičov, známych, všetkých, ktorí sú v hľadisku. A palacinky, to je modozajú, za to stávajú medaile a rôzne ceny. Takže je to taká príjemná záležitosť aj pre najmenších návštevníkov.
Tým, že ste sa ujali aj deti, tak vlastne robíte základ tomu, že ešte má budúcnosť a je taká domáca strava. Alebo doma to budú zdobiť.
Áno, áno. Tie najmenšie detičky, to sú školkári, možno nejaké základné školy, ešte väčšie deti. Ale tam začíname nejaká tá motivácia prvotná, že vidí to z toho detstva, možno nejaká spomienka, že robil som palacenky a zúčastnil som sa takéto súťaže. Možno sa prihlásili na tú školu a vlastne boli motivovaní potom aj tými súťažiacami tých žiakov škôl, kuchári a cukrári. Čiže ideme po všetkých kategóriách v podstate, čo sa týka gastronómie. Tak dúfam, že sme inšpirovali mnohých a budeme mať ďalších nasledovníkov v slovenskej gastronómie.
Máme dostatok mladých ľudí, ktorí sa chcú venovať kuchárčeniu.
Dostatok je, ale nie všetci ostanú pri remesle. Školy máme, však máme niekoľko desiatok škôl s gastronomickým zameraním alebo spojených škôl. Niektoré vyššie kvality, niektoré nižšie, ale stále je tých žiakov pomerne dosť, aj keď niektoré školy už sa spájajú a bojujú o tých žiakov v dnešnej dobe. Ale skôr vidím problém, že koľko ich ostane pri tom remesle, koľko sa ostane venovať tomu remeslu, že veľký vplyv, ale to je aj v medicíne, to je v ostatných ovplyvách, či do Čech, či do zahraničia, chcú napríklad zbierať skúsenosť, čo je dobré, ale dôležité je, aby sa vrátili na Slovensku a pracovali pre nás.
A chodívajú mladí ľudia cez tie svoje školy a programy, ktoré sú do zahraničia získavať skúsenosti, treba ochutnať a pripraviť francúzsku kuchyňu, španielsku, taliansku?
Áno, buď jednotlivé školy, alebo potom CZS, alebo v rámci súťaží. Tá chodia, nedávno bola dokonca škola, odborná škola z Osmokovca, boli v Španielku, boli v Madride a tak ďalej. Čiže oni chodia aj na tie zahraničné stáže, aj na nejaké zahraničné súťaže. A samozrejme aj ich žiaci, čo sa týka bokostým národným týmu, tak aj škola nominovala nejakého žiaka, ktorý sa prepracoval do národného týmu a sú členom národných týmov. Takže pracujeme aj s týmito školami, aj s touto mládežou, aby sme vychovali tieto generácie.
A tie národné týmy, to tvoria žiaci z celého Slovenska?
To nie sú len žiaci, ale sú to aj dospelí vyučení kuchári v podstate, akože, alebo tie národné týmy dospelákov, tak to sú už vyučení kuchári, ktorí pracujú v reštauráciách, či doma, či v zahraničí. Ale potom, čo sa týka niektorých súťaží, tak musia mať aj tých pomocníkov tých škôl. Vrátne ich majú, prizvaných majú ich ako súčasť týmu. Potom sa vypracujú do tej, ako keby, tej seniorskej kategórie v podstate a tam pokračujú v tomto zápolení.
Ja by som sa vrátila na chvíľočku k tým súťažiam, ktoré ste organizovali teraz v Bratislave. Čo tá odborná porota vlastne posudzovala na tých dielach?
Tak oni samozrejme dostanú zadanie. Keď to boli kuchári, to bola perlička, mali k tomu rôzne súroviny, ktoré museli použiť, či tofu a takéto veci, čiže mali zadanie. A to odborná porota nielen tú technickú časť, to prevedenie, ale samozrejme hygienu, moderné, chuť je dôležitá, vizualizácia na tanieri, čiže tých kritérií strašne veľa. Mali sme fakt odborníkov z gastronómie, vyučených kuchárov, ktorí rozumejú tam remeslu, ktorí hodnotili vlastne. A to isté bolo aj pri cukrároch. Mali sme tu dámy, ktoré pečú pre celé Slovensko v porote. Vlastne to sú pani Zaukovcová, pani Totová, ktoré hodnotili tieto veci a ktoré sú aj členkami Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov. Takže tie kritériá sú prísne, ale samozrejme, toto je to dôležité, aby sa motivovali, aby sa tí žiaci konfrontovali navzájom. Lebo keď sú v tých školách, tak sú vo svojej bubline ako keby. A keď vyjdú von, vedia sa konfrontovať, vidieť, ako to robí kolega, ako a potom dostanú ten feedback, tú spätnú väzbu od tej poroty. Čo robím dobre, akože to je dôležité, ale dôležité je povedať aj, čo treba zlepšiť, aby sa vedeli posúvať ďalej. Thank you.
Tie dielka tých žiakov mi pripadajú naozaj ako umelecké diela, tak dokážu krásne naaranžovať ten tanier. Na to musia mať talent tie deti, alebo dá sa to naučiť?
Samozrejme, talent je tiež dôležitý, akože, alebo nie všetko sa dá naučiť, aby to nebolo, že jasne, naučiť sa dá pracovať na počítači, naučiť sa dá jazyk alebo tak ďalej, ale musíte mať aj talent, nejakú predstavivosť, nejaké to umenie v sebe, akože, tú kreativitu, aby ste to vedeli pretaviť. Akože, naučiť sa niečo, ako viem sa naučiť niečo, ale niektoré profesie alebo niektoré ďalšie jedlá vás odhalia, keď nie ste v tom dobrí, že nemáte tú vlastnú kreativitu. Ako jedno, dve jedlá sa viem naučiť na spameť a naservírovať to, ale potrebujete vedieť, ako som spomenul, tie rôzne techniky, ktoré sú dôležité, tie chute, ktoré seba pasujú. A potom naloženie samozrejme na ten tanier, aby to všetko ladilo spolu, jak sa patrí.
A v čom vidíte vy dôvod, že niektorí neostanú pri tejto naozaj kreatívnej, peknej profesii?
No ono to môže mať viacero dôvodov, ale možno je niektorý z nich môže byť aj to, že áno, sú niektorí sú na lepších školách, nie sú na najlepšej škole. A tie školy vlastne ich dávajú do tých podnikov a niekto sa môže dostať do lepšieho podniku, niekto do horšieho. Záleží potom aj v tom podniku, ku komu sa dostane, akému šéfkuchárovi, akú prácu dostane, ako sa dokáže namotivovať aj v tej práci. Keď sa dostane po dobrého šéfkuchára, tak je to oveľa ľahšie. Keď sa bohužiaľ dostane do podniku, kde mu dajú s prepáčením akože len čistiť cibulu a krájať zemiaky, akože tam tá motivácia sa môže strácať. Ale v dnešnej dobe je dôležité aj, aby ten človek samotný chcel, to nie je o tom, že prídem do školy a čakám, že kto mi čo dá spraviť, ale musím mať aj sám záujem. V dnešnej dobe, keď je globalizácia, všetko sa dozviete, vedie si dohľadať. Ja keď som bol mladý kuchár, tak keď som vycestoval do zahraničia, tak sme nič nevideli, lebo sme boli ako si bubline. Sem tam nejaká kniha na Slovensku, viete, že tá zahraničná nebola až taká, pretože ten trh je malý, aby sa to prekladalo do toho jazyka, čiže ste si to kúpili v angličtine alebo v nemčine, v zahraničí, na výstavách, na súťažiach. Takže tá doba bola trošku iná a v dnešnej dobe si to už ako keby všetko dohľadajú. O to je to možno aj horšie, dokáže si myslieť, že keď si to nájdem na telefóne, tak už to viem, ako to, ale tie skúsenosti a tú prax nedokážete oklamať vo finále potom pri tej práci.
Čiže je dôležité, aby sa ten mladý človek, ktorý skončí školu, dostal do tých správnych rúk, ktoré ho vedú ďalej.
To je dôležité, aby sa dostal, ale možno je tam aj tak, ja to hovorím, že 50 na 50, a on musí chceť. Môže byť aj žiak pod dobrým šéfkuchárom, keď neprejavuje záujem, že o tú prácu, alebo tak, že iba mu dostanem a vykonávam to ako prácu a nechcem to ako koníček, lebo ja stále beriem svoje, a keď mám už 56 rokov, tak stále to beriem ako svoje koníčka, svoje hobby, tú kuchačinu. Pokiaľ to beriem zamestnanie, môže to byť trošku problém, musí tam byť tá motivácia stále nejaká, taká tá cizdžiavosť tam daná. Ale hovorím, vždy je to tak, že musia chcieť obidve strany. Keď sa dostanem do dobrého podniku, po dobrého šéfkuchára ešte aj chcem, tak to je tá cesta, že budem úspešný aj potom vo finále.
A v čom je to čaro tejto profesie podľa vás, keďže vy sa tomu desiatky rokov venujete a vediete ďalej mladých ľudí k tomu, k tejto ceste?
Ja hovorím, toto remeslo asi nikdy nevymrie, bo je sa musí. Akože, či je to doma, či je to v reštauráciách, či to bude v práci, čokoľvek. Stále o tej gastronomii to bude. Otázka je, akú tú formu a akú tej kvalite gastronomii si vybereme, či skončíme len niekde pri závodnom stravovaní alebo poviem do nejakej reštaurácie alebo špičkovej reštaurácie, alebo do street foodu, alebo chcem sa venovať aj tomu nejak súťažne. Takže tie kategórie, ja to prirovnám častokrát ku kultúre a k športu, že môžem ísť na ľudovú muziku niekde na dedine, môžem ísť na Garden Hall, na nejaký koncert, do nejakej opery, alebo pri športe môžeme ísť pozrieť NHL, najlepšiu ligu v hokeji sveta. Takže presne to aj v gastronomii. Aký ten level si vyberiem, samozrejme, častokrát sa stretávame, bola kedysi taká vtipná reklama, že kocka v šmiku, že tá vysoká gastronomia, že veľa peniazy a dostanete takýto kúsok na tanieri. Ale to je presne, že umenie je tu chuť, že 10 chodové menu, akože musíte... Aj táto gastronomia, tá najvyššia gastronomia, keď je na to degustačné menu, 10 chodové, viac chodové, to je vlastne, že to umenie ochutnávať tie chuti a to je to, že idem za nejakým zážitkom. Jedem na obedové menu a zhrtnem segedinský gulas so 6 knedlíkmi a neviem, čo som jedol, ale idem presne, že tá gastronomia ma zaujíma, čo mám na tanieri, ako čo chutí a idem za nejakým zážitkom, takisto ako na dobrý koncert alebo nejakú dobrú kultúru alebo šport.
Čiže ešte nejaké rezervy máme aj my ako konzumenti, že nedokážeme tak vychutnať treba to jedlo?
Tak jasné, my sme sa, dlho to bolo, až vieme, keď som ja začínal, tak sme boli v inom režime, akože boli sme trošku izolovaní od toho vedľajšieho svetu, potom sa hranice otvorili, tak sa to zlepšilo a teraz samozrejme už sme v tom vlaku, už nedobiehame ten vlak, už sme v tom vlaku, Tam trošku aj od nás kuchárov, aj od gastronómie, od reštaurácie, od všetkých nás záleží, ako dokážeme to odovzdať aj tomu zákazníkovi, motivovať ho, učiť ho tej gastronómii, pretože to je tiež umenie, alebo musí byť nejaká tá osveta aj pre toho konzumenta nejakým spôsobom vysvetliť mu, ako keď začínali sa robiť stejky, že prečo stejk musí byť médium a musí byť rúžový a nesmie byť úplne prepečený, preto tá risotto a cestoviny talianske musia byť al dente a nerozvarené, ak by sme boli naučení na naše risotto, naše cestoviny a tak ďalej. Čiže tá osveta je veľmi dôležitá, aby sme to vysvetlili tomu zákazníkovi a potom jasne práca s čerstvými surovinami, kvalitnými surovinami a všetko bude tak, ako má byť a gastronomia bude pre všetkých veľkým zážitkom.
Honey pie, you are making me crazy. I'm in love but I'm lazy. So won't you please come home? Oh honey pie, my position is strategy. Come and show me the magic of the Hollywood song. You became a legend on the silver screen, and now the thought of meeting you makes me weak in the knee. Oh, honey pie, you are driving me frantic. Sail across the Atlantic to be where you belong. Sail across the Atlantic to be where you belong.
Aj po hudobnom osviežení je našim hosťom prezident Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov Vojtech Arc.
Existujú nejaké súťaže alebo hodnotenia profesionálov v tejto gurmánskej oblasti? Že dá sa povedať, že ten sa zúčastnil na prvom mieste, alebo ten je najlepší, ten je trošku horší?
Jasne, buď sú samozrejme, sú školské súťaže, potom regionálne slovenské súťaže, ale potom, jak som spomínal za začiatku, sú súťaže svetového rangu, čo je svetové finále kuchárov, svetové olympiády, alebo tá súťaž Bocuse d'Or, ktorú založil známy francúzsky šéf kuchár pred vyše 30 rokmi. A to je taký, hovorím, ako ten Oscar medzi kuchármi a tam sa stretávajú už koľkokrát tí najkvalitnejší, najšpičkovejšie kuchári, koľkokrát niektorí aj z michelinovských reštaurácií sa tam objavia. A že to je ten vrchol toho celého, tá špička toho ľadovca, čiže majú aj kuchári svoje olympiády a majstrovstvá sveta.
Na chvíľočku by som sa ešte k vášmu zväzu vrátila. Je to nejaké povinné členstvo pre tých profesionálov, alebo je to dobrovoľné
združenie? Nie, je to dobrovoľné združenie, dokonca neziskovka, môže sa prihlásiť čokoľvek, od študentov, dokonca školy, partneri, súťaže, kuchári, kto má chuť sa prihlásiť a môže vlastne sa zúčastňovať aj súťaži, potom ho vieme vyškoliť a môže byť ako aj porodca takýmto spínkom, alebo potom sa zúčastňovať takýchto pekných akcií, ako máme teraz napríklad tieto 3 dni, prezentujeme ako Slovenské zväz kuchárov a cukrárov. Čiže osveta, vzdelávanie, súťaže a všetko, čo sa týka gastronómie, môžu byť združení pod nami, alebo si to môžu robiť vo svojich voľnom čase.
A vy ako zväz vystupujete aj treba k nejakým inštitúciám s nejakým hlasom, napríklad sa tvoria nejaké zákony, že teda vás prizývajú tam ako zväz? Ano. Aby ste im pomohli vlastne to kreovať?
Áno. Hlavne teraz v poslednej dobe je to, ako som spomenul, so Inštitútom odborného vzdelávania, kde teda pomáhame aj tvoriť nejaké tie veci. Teraz sa venujeme kuchárom a cukrárom, nejaké tie pravidlá, ktoré budú dať, lebo je tam aj potom to vzdelávanie mimo, že nie len tie školy, ale potom niekto si chce zvýšiť kvalifikáciu popri tom, alebo niekto sa chce stať kuchárom, alebo chce byť šéf kuchára, chce byť kvalifikácie posunutý vyššie, že my pomáhame nadstavovať aj tieto pravidlá, komunikovať ich nejakým spôsobom rozumne a sme prizvaní aj k niektorým rozhodnutiam. Keď spomeniem ako na matkovo, tak kedysi, keď sa riešilo a sa zakonilo, že tataráky, čo sa môžu, nemôžu kvôli toho, tak to boli ako poradný hlas, akože aby sa vrátili a či je to úplne bezpečné a takýmto spôsobom. Tak častokrát sme oslovovaní, a čo sa týka pritvorení zákonov alebo nejakého poradného hlasu určite, ale hlavne čo sa týka vzdelávania mládeže.
A aké výzvy sú ešte pred vami ako kuchármi, cukrármi? Sú nejaké, nechcem to nazvať problémy, ale nejaké výzvy, ktoré je potrebné riešiť v blízkej, vzdialenej budúcnosti alebo možno vízie, čo by vám pomohlo?
Ťažko povedať. No, tak dobre vieme, že čo sa týka korony, odtedy to gastro dostalo pomerne silnú ranu a čo sa týka stále sa z toho spamätáva nejakým spôsobom. Nám chýbajú niekoľko 10 000 vôbec pracovníkov, čo sa týka Slovenska v týchto odboroch, čiže snažíme sa to nejakým spôsobom nápomocne vzdelávať a motivovať hlavne tým takýmto spôsobom, ktoré zrobíme súťažami tak a prezentáciami, motivovať znova tých ľudí, aby si našli cestu k tomuto zamestnaniu. V podstate nie je to ľahké, akože, pretože není týždeň, čo by mi nevolal niekto, že pomôž mi sa zamestnať, nemáš nejakého kuchára, nemáš takýmto spôsobom. Takže treba hľadať tie cesty, ako sa to dá nejakým spôsobom, aby to mohlo reštaurácie fungovať. Mnohé zatvorili, mnoho takých špičkových reštaurácií, ktoré sa venovali tomu fine diningu, akože tie sa preorientovalo na inú činnosť. Mnoho kuchárov dokonca odišlo a venuje sa niečomu inému, niektorí zase si otvorili iné prevádzky a tak ďalej. Takže je mnoho problémov, ktoré riešiť treba, ale hovorím, nezdávame sa. Tom ravenčou prácou osvetou sa snažíme nejak naštartovať alebo pomáhať tej slovenskej gastronomii.
Přítel snídá 7 kremrolí a když je spořádá, dá si repete. Cukrlátko, on totiž říká, dobré lidi zuby nebolí. A je to paráda chodit po světě a mít v ústech sladko. Ko 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 ko. Sláva, cukr a káva a půl litru becherovky. Hurá, 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 půjč mi bůra. Útrata dnes dělá 400 všechny cukráčky z celé republiky. Na něho dělají sladionké cukrbliky a on jim za odměnu zpívá zas a znovu tuhletu cukrářskou bosanovu. Můj přítel pije šťávu z besinek, říká, že nad ním není, že je glukózní, famózní, monstrózní, ať si taky dám. Koukej, jak mu roste oblast budoucích maminek. A já mám podezření, že se zakulatí jako míč a až ho někdo kopne, odkutálí se mi pryč. A já zůstanu sám, úplně sám. Sláva, cukr a káva a půl litru becherovky. Hurá, 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 půjč mi bůra. Útrata dnes dělá 400 všechny cukráčky z celé republiky. Na něho dělají sladionké cukrbliky a on jim za odměnu zpívá zas a znovu tuhletu cukrářskou bosanovu. Už na špičky si nevidí, postava fortelná se mu zvětšuje, výměra 3 ary. On ale tvrdí, že glicidy jsou pro lidi. Je
Prý v něm kotel na ta cukry spaluje, někdo se skáruje, někdo se svetuje a on jí bombarí. Bom, 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 parí je sláva. Cukr a káva a půl litru becherovky. Hurá, 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 půjčte nám bůra, útrata dnes dělá 400, všechny cukrářky z obou republik. Na něho dělají veliký cukrblik. A on jim za odměnu zpívá zas a znovu tuhle tu cukrářskou bosanovu.
Vyznania našich hostí sa blížia do finále. Pripravili ich Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
Cukrářskou bosanovu.
Jeho prápor nad tebou, jeho prápor nad nami, je láska.